Dördüncü bab. Hudaýyň dinçlik ülkesi. Şonuň üçin onuň dinçlik ülkesine girmek wadasy heni ýerindeligine görä sizden bir mo ýetmän galaýmasyn dip gorkuda bolalyň. Çünki hoş habar bize wagt edilişi ýaly, olara da wagt edildi. Ýöne eşden sözlerini iman bilen utgaşdyrmanlyklar üçin onuň olara peýdasy bolmady. Dünýäniň ýaradylyşynyň başyna işlerini tamamlan Hudaýyň gaharlanamna olar dinçlik ülkeme girmezler dip ant içtim deyişi al. Biz iman getirenler bu dinçliğe gireriz. Çünkü bir yerde 7. gün hakta, 7. gün Huda ehli işini tamamladı ve şol gün dincallı deyiptir. Yine de şol yerde olar dinçlik ülkeme girmez diye. Şeylelikte hoş havar ilke işlenler söze kulak asmandıkları için ol dinçliğe girip bilmediler. Yönü kevir girecekler var. Şonun için Huda köp vaktan son Davud arkalı aydılışı al. Bugün onun sesini eşiteniz yüreğinizi katatmağın diyenine bugün diýmek bilen ýene bir günü belleýär. Çünki ýeşi olar dinçlige ýetiren bolsa, onda Hudaý mundan soň başga günün gürrüňini etmezdi. Şeýlelikde Hudaýyň halky üçin ýene bir sabat gününiň dinçligi galy. Hudaý öz işlerinden nähil dinçalan bolsa, onuň dinçligine giren hem öz işlerinden şeýle dinçalanlar. Şeýlelikde hiç kim olan pitnesinden görelli alıp yıkılmaz ýaly. Ol dinçlige girmek üçin gaýrat edeliň. Hudaýyň sözü diýri hem täsirlidir. Her bir 200 kılıçtan keskirdir. Ol can hem ruhu, boğunları hem yiligi öyleyençe batıyanlar, yüreğin düşünceleridir niyetlerine hüküm ediyenler. Hudaydan gizliğin hiç bir mahluk yoktur. Hasap vermeli Hudayımızın gözlerinin önünü ehli zat yalana çem açıktır. Baş ruhanımız İsa. Gökten geçen ulu baş ruhanımız, Hudayın oğlu İsa'mızın bağırlığına göre, ikrar eden imanımızı berk tutalım. Çünkü bizim eciziklerimize kıynanıp bilmeyen değil, Eysem, her zatta bizim yağlı sin alıp, günah etmedik bir baş ruhanımız vardır. Rehimdarlığa koşup, gerek vaktinde bize kömek verecek merhameti tapar yağlı, Hudaýyň merhamet tahtına inan bilen kolaylaşalyň.